Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. Verulega hefur dregið úr krafti eldgossin sem hófst norðan Grindavíkur á tíunda tímanum í morgun. Þetta áttunda eldgossið á Sundhnúkskýju röðinni. Goss sprungan opnaðist fyrst norðan Varnargarða austan við Þorbjörn en síðan opnaðist minni sprunga innan Varnargarðana. En Hólmfríður Dagný Fríðansdóttir fréttamaður hefur verið á vettvangi frá því í morgun. Hólmfríður Dagný, hvernig lítur þetta út núna?
Já, við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður fórum einmitt fyrir svona hálftíma upp á Varnargarði norðan við Grindavík og sá fórum í svona eila línu við sprunguna eða eins nálægt og við máttum fara samkvæmt öryggis fulltrúa og hann fylgdi okkur þarna og þá sáum við að það var eiginlega, það var bara smá fruss í einum gíg sem sko innan við garðinn og annars var bara mjög litla virkni að sjá og nánast enga en það sem svo óvanalegt við þetta í mínum huga allavega að það ennþá talsverð skjálftavirkni og við finnum alveg reglulega mjög kröftu að skjálta og ég man bara ekki til þess að hafa fundið svo kröftu að skjálta og meðan gosi enn í gangi því það vellur eða það frussast, þetta algjört fruss bara alveg mjög lítið sem kemur upp og þó eitthvað ennþá upp úr þessum eina litla gíg.
Einmitt, þið verðið þarna áfram á vettvangi, þú og Guðmundur Bergqvist myndatökumaður og við fylgjumst með því sem að þið hafi frá að segja í fréttum sjónvarps í kvöld. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. En kvikuhlaup hófst klukkan 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kilometra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem myndast hefur síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringar hófust við Grindavík. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, telur líklegt að gosið sé að koðna niður.
Það núna svo að það mjög lítil virkni í gos á gosopinu. Og hún verðist vera að minka mjög mikið og rauninni nánast engin virkninar. En aftur á móti sjáum við áframhaldandi skjálftavirkni á norðurendagangsins og við sjáum ennþá sig í Svartengi. Þannig að atburður sem heldur áfram en hún er að taka einhverju nýja stefni. Það verðist vera að klárast gosið síðust á ganginum eða allavega í bíli.
En möguleiki á því að það gæti opnast sprunga þá norðan megin við á þá norðaustur enda kvikugangsins?
Já, og í rauninni getum við ekkit útilokað að það opnist sprunga eða opnist, já, gossprunga einhverstar á ganginum frá norðurendanum og bara alveg að suðurendanum og kannski erfitt að segja hvar líklegast er að gerist, sko.
Þannig að þessum atburði ekki alveg lokið þó að það svona við sjáum ekki mikla virkni og vefmynda velum núna.
Nei, alls ekki og við erum ekki að sjá að sé að draga virkni.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra fordæmir ógnandi tilburði í garð björgunarsveitarfólks í Grindavík í dag. Björgunarsveitarfólki var ógnað með byssu í morgun þegar rýma átti bæinn.
Ég auðvitað fordæmi það og það vill ástæða til að gera það að þetta hafi verið aðstæður sem að björgunarsveitumenn lentu í morgun. Við erum stödd í miðjum náttúru handvörum, hugur okkur allra hjá íbúum en hugur okkur allra auðvitað líka hjá því fólki, lögreglumönnum og björgunarsveitumönnum sem eru að vinna við mjög erfiðar aðstæður og það eru þetta algjörlega óþolandi að heyra af því að þetta hafi menn þurft að reyna á vettvangi.
Að spurð hverst hún ekki telja að jaðar tilvik sem þessi kalli á breytt verklag í tengslum við rýmingar.
Við hefum nú séð að það hefur verið góð reynsla af því að almenningur er mjög vel meðvitaður það að þegar hefur óskæfti rýmingu að þá er það ekki að ástæðu lausu. Stóra markmiði það er þetta alltaf á hálfu lögreglu og almannavarna að tryggja öryggi fólks, tryggja bæjarbúa og mér fundir mjög virðingarvert og jákvægt hvað bæjarbúar hafa sinnt því vel. Svona jaðar tilvik held ég ekki verið ástæða þess að breyta reglum þar en mér finnst þetta tilvik mjög alvarlegt.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Veðurhorfur, dálítið lægð nálgast núr suðri og í nótt má búast við snjókomu, slittu eða rigningu í flestum landshlutum. Á morgun verður lægðin komin norður fyrir land, þá gengur í vestan 10-18 metra á sekundu og dregur úr ofankomu, dálítið jél víða land síðdeis en styttur upp á Östurlandi. Lægir annað kvöld. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Gunna Dís sem hafa umsjón með þættunum í dag og það verður ýmislegt að vera hjá okkur svona fyrir utan það að við ætlum að fylgjast með því sem að gerast á Reykjanesinu í tengslu við jarðhræringarnar í Grindavík.
Já, við ætlum líka að taka stöðun á borgarpolitíkinni en í dag þá borgarstjórnarfundur og við ætlum að heyra í borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórsdóttur hjá Viðreisn og Hildi Björnsdóttur hjá Sjálfstæðisflokki. En þær eru báðar að leggja fram tillögu að þeirra flokkar leggja fram tillögu í borgarstjórnum dag og ætla svona aðeins að taka stöðun á því
Nú Árni Matt sem að tækni sérfræðingur síðdegis útrásins kemur í heimsókn Hver kannast ekki við það að síminn sé að minna á það að skýið sé orðið fullt eða síminn okkar mitt orðin yfir fullur af myndum Hvað þau að gera með myndirnar, hvað þau að gera með þetta skýjapláss og að kaupa áskrift Bara, hvað þau að gera með öll gögnin í síman og makars Árni Matt leiður okkur í allan sannleikanum það á eftir
mm-hmm. Svo fyrsti apliðið í dag mm-hmm. og við erum búin að vera renni við miðlana ég bara frá því að við reyfiðum augun í morgun og við erum svona Hvort að einhverjar fréttir þar séu apilgöp og við ætlum að heyra í einum ákveðnum aðila hérna eftir og spyrja hann hvort að, ég ætla ekki að segja hver það
Nei, nei, ætla ekki að eða ekki að strax allan að fyrir þeim apilgöpið.
Já, ef þetta apilgöp.
Ef þetta apilgöp, við
veitum það ekki. Grunar það allan að. Við ætlum að ringja hérna í fyrirtækju út í bæ og spyrja hvort að það sem að verið þeirra bjóðu på í dag sé apilgöpið ekki.
Akkurat. Við heyrum í Benedikt Officeinni. Hér eftir skama stund ætlum að ræða stöðuna í Grindavík eins og hún blasir við okkur núna. Núna þegar við horfum á vefmyndavélina sýnist bara ekkert vera að gerast en það virðist eins og það sé samt nóg ennþá að gerast undir niðri það sem við sjáum ekki. Benedikt Ófesson verður í Síðdegis útvarpinu eftir skama stund.
Þetta Síðdegis útvarpið á Rás 2.
Og í marinn sól Vorsins blóm Við djarfan svipol Ögna við vil læta ótrúlega Rauðum skóm Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Sýtur þar með Glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hó Svo æsku björd í Nýjum nælum sokkum og nýjum fleiknum Siffan kjól Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Reykjavík Hver svífur þarna suður Tjarnar bakka Til
samfundar við ungan mann sem býður einn á brúnum sumar jakka hjá björgunum í hljómskalan Ó, það stúlka engum öðrum líf Ó, það nú fröken Reykjavík Ó, það stúlka engum öðrum líf Engum öðrum líf Það nú fröken Það nú fröken Reykjavík stúlka engum öðrum lík Það hún fröken Reykjavík sem gengur þarna eftir austur stræta og trúlega rauðum skóm
Friðrik Dórs, lagið heiti fröken Reykjavík í síðdegis útvarpinu á Rás 2 En eldgos hófst suðaustur að Þorbirni klukkan 9.45 í morgun, það er vandilega ekki farið fram hjá neinum og það er búið að bíða svolítið eftir þessu eldgosi og svona lengri aðdragandi að þessu eldgosi heldur en að verið hefur í undanförnum eldgosum og við vorum með ítalega fréttur þetta í fréttum okkar klukkan fjögur Hólmfríður Dagný, fréttamaður Rúf þarna á svæðinu og skulum heyra hvernig hún lýsti stöðunni eins og hún núna áður en að við fáum að heyra í Benedikt Officeinni frá viðastofinni
Við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður fórum einmitt fyrir svona hálftíma upp á Varnargarði norðan við Grindavík og sá fórum í svona eila línu við sprunguna eða eins nálægt og við máttum fara og þá sáum við að það var eiginlega, það var bara smá fruss í einum gíg sem sko innan við garðinn og annars var bara mjög litla virkni að sjá og nánast enga en það sem svo óvanalegt við þetta í mínum huga allavega að það ennþá talsverð skjálftavirkni og við finnum alveg reglulega mjög kröftu að skjálta og ég man bara ekki til þess að hafa fundið svo kröftu að skjálta á meðan gosi enn í gangi því það vellur eða það frussast, þetta algjört fruss bara alveg mjög lítið sem kemur upp og þó eitthvað ennþá upp úr þessum eina litla gíg.
Hólmfríður Dagný á vettfangi í Grindavík fyrir skömmu síðan. Benedikt Officeinn fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands. Já, þetta búin að vera svolítið óvenjulegt í dag, þetta eldgos eða ekki?
Jú, og öll atburðarásin, því að það miklu meiri gangi en bara eldgosið. Sko, þetta byrjaði raun í morgun þar sem að kvikugangurinn, hann byrjaði hálf sjö og kvikugangurinn hagaði sér eins og 11. eða 10. nóvember, þar að segja hann dreifði úr sér bæði til suðurs og norðurs en svo náttúrulega hélt sem sagt byrjaði gosið síðust á honum og mjög svipuðum slóðum eins og í janúar en það sem var kannski óvenjulegt svo núna að skjálftavirkni hélt áfram við norður enda gangsins og hann hélt áfram að lengjast til norðurs á meðan gosi var í gangi og svo atburðarás enn í gangi þó að gosinu virðist vera að ljúka það alltaf mjög lítið eftir að því
Þannig að það er ennþá viðburður, það eitthvað í gangi ennþá, þessu ekki lokið þó að við sjáum ekki neitt á yfirborðið jarðar í Öngulbeikinu.
Nei, og það gengur innan frekar mikið á, sko. Já. Það talsverð skjálftavirkni nýst á ganginum og þannig að það greinilegt að kvika að reyna að tróða sér áfram. En nú bara virknin sem sagt fókuseru þarna á norðurendanum en virðist einhvern veginn ekki ná að viðhalda þessu eldgosi á suðurendanum.
Myndu þá samt segja að það væri frekar stór atburður með að við það sem að gera stundinniður eins og 10. nóvember 2023?
Nei, þetta nær ekki þeirri stærð. En stærðin kannski miklu nær sko að síðustu tveimur eldgosum ekkit ósvipuð nema hvað stór hluti af kvikunni sem fór á stað undan Svartsengi fór bara í að mynda gangin en sára lítið kom upp á yfirborði eldgosi.
En þessi kvikas þá sem er þarna undir núna, er þetta mikið magn?
Við vorum að meta þetta 10 morgun upp á 15 milljón rúmmetra Það eru líklega búin að fara inn undir Svartsengi síðan í lok síðasta gos kannski 25-30 miljón rúmmetrar, þannig að þetta talsvöld magni á.
Og þetta fáránleg spurningu og við spyrjum hennar samt alltaf hérna útvarpinu, hvað teljið þessi að fara að gerast á næst? Við getum allan ekki afskrifað að komi meiri kvika upp á yfirborðið, er þannig?
Nei, ég held við erum að gera ráð fyrir því að það komi aftur upp eldgos, spurning er hvar. Sko, kannski líklegast að það gerist bara það sem virknin er, sem er á norðurenda gangsins, en við getum ekki útilokað svo sem að hún kom upp einhverstar annars staðar á ganginum, sunnar, en kannski teljum það ólíklegra en við erum haldið að þeim möguleika opnum samt
já.
Hversu öflugir eru þessi skjálftar?
Þetta eru skjálftar upp á 2-3 og þetta mér skilst að þetta sé að finnast í vogum
já.
Þeir hristist aldrei hrauslega núna
og það eins og þú segir það er allt svolítið óvinnulegt þetta aðdragandinn eru óvinnulegur ef að eitthvað venjulegt orðið í þessu en við erum búin að vera þetta hvað áttunda eldgosið það ekki
Jú.
Þarna og eldlefta núna á liðnum árum en það er allt búið að vera svolítið óvinnulegt í aðdragandanum að þessu og svo í dag
Já, þetta er náttúrulega bara ákveðin þróun sem í gangi eftir því sem að fleiri eldgos verða hvert eldgos breytir svæðinu það breytir spennunni í jarðskorpunni og breytir því hvernig næsta gos hegða sér þannig að þetta er einhver svona þróun og það sem við erum að sjá núna bara endurspegla það er kannski erfiðara fyrir kvikuna að leita suður það er mikið að, við erum búin að fá tvo stóra ganga að fara í þá átt og kannski ekki mikið pláss eftir og þess vegna nærum sér ekki að strik þar heldur áfram til norðus en já, þetta er vissulega þetta er að hafa sér svolítið öruvísi heldur fyrir atburðir og hérna við erum alltaf að læra eitthvað nýtt.
Og góða frétti fyrir Grindavík að þetta er það virðist vera semst að mest sé að gerast norðan megin það algjört lykilatriði.
Já, eins og staðan er núna, þá er það þannig. Já. Við getum náttúrulega ekki útilokað að það breytist en það er ekkert sem bendir til þess að sé að gerast að halda áfram fyrir sunnan en við erum samt að bíða, við getum ekki slegið af strax
Þannig að nú tekur bara við bíð því það engin leið að sjá hversu lengi þetta ástand mun vara
Nei, ekki meðan skjálftavörn hefði svona öflug sko, þá erum við bara að, og raunin er ennþá álögun á niður hluta gangsins þannig við erum bara að bíða og sjá hvernig það þróast
Bíða og sjá og einmitt og alltaf erum við að spyrja út í framtíðina en það er ómögulegt að segja
Mæli takin okkur að segja okkur bara hver að gerast þess stundina það er erfið að segja til hvernig það hefa sér þegar inn í framtíðina
sko. Takk hérlega fyrir að koma til okkar Benedikt Ófjörsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, þetta ekki síðasta skipti sem að við munum heyra í þér í dag og næstu daga. Takk fyrir.
Takk sem leiðis.
Nýtt í bónus. Grísblóm. Ísblóm með beikoni. Já, ótrúlegt er satt. Ég sagði ísblóm með beikoni. Þetta er eitthvað sem þú verður að smakka. Strax í dag. Bónus. Allt ódýrt.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Fölir Íslendingar athugið. D-vítaminferðir Æslandeir fást á svakalegu tilboði, bara í dag. Vítaminvagn Æslandeir verður á tórsplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Skrifaðar verða út sólalandaferðir á sturluðu verði, á samt ókeypis ráðgjöf hvar og hvenar sé best að neyta sólargeislana. Sjáumst þar, Æslandeir.
Upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Friskilji til fjár, mikilsfjár.
mjög mikils fjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Good to see your face and I really hope talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
What happened next, buddy?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking apart. Benny, don't do it, Benny, don't do it.
But I need to go.
It's not talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Síðdegis útvarpið heldur áfram og Gunnar, nú komið að tækningspjalli.
Já.
Hver kannast ekki við það? Við ekki hvað maður á að gera við myndirnar í símanum sem að hlaðast upp. Þú ert endalaust að taka myndir, taka screenshot og alls konar og svo bara hlaðast þetta upp. Hvað ertu með marga myndir í símanum þínum?
Ég var eitthvað að kanna þetta. Mér sýndist alltaf að vera 27.000 og eitthvað sem er hérna inn í símanum.
Já, þá, í þessu tæki hérna.
Er það í símanum eða eru það í einhverju skýi, ég veit ekki.
Nei, og svo náttúrulega er maður alltaf að lenda í því að sko, síminn annarkvart hérna, verður fullur og maður þarf að þá kaupa nýjan síma með stærra minni. Og svo er, sko, ég lendi því að ég næ ekki að svona, taka afrita símanum með backup reglulega því að iCloudið, skýið, er fullt og þá vill Apple að kaupi meira. Ég hef ekki tekið afrita símanum með 100 á eitthvað daga.
Er þetta dýrt?
Þetta kostar samt alltaf að svona áskriftir hlaðast upp.
Mm-hmm.
Við gerðum hérna smá könnun fram á kaffetorgi og það var bara fullt af fólki sem að tengdi við þetta vandamál. Og til þess að ræða þessi mál erum við komið með teknisérfræðingin okkar, Árna Mattil okkar, sællablæsaður.
Hei,
Já, þú ert ekki að heyra þessi, þetta fyrsta skipti.
Þetta margra ára. Eiginlega bara frá því að fólk fekk farsíma, þá byrjaði þetta vandamál.
Já.
Og verða alltaf meira og meira.
Og hvað eigum við að gera við alltaf?
Viljið fá auðveldulausnina eða viljið fá alvörulausnina?
Bara bæði.
Bæði, ok. Auðveldulausnin svo að borga bara, kaupa bara meira og meira pláss og svo bara safna saman og svo þegar að þið fallið frá sem finnir vonandi ekki alveg strax að þá muni erfingjarnir horfa á þetta og segja, shit maður, þetta eru 6 milljón myndir, ég er ekki að fara að skoða þetta, skulum bara að delete þetta.
Já.
En munu erfingjarnir komast inn í iCloud um hans til þess að skoða þetta?
Svo er það mál líka, sko. Já, þið geta sótt það að fá að komast inn eða þið geta sannað að þú sett látin.
Já, það er þannig.
Það er þannig, já, þá geta komist inn. Þetta er alveg eins og með Facebook reik og svona að fólk getur komist inn að þá með ákunnum, eftir ákunnum leiðum.
Já.
En er skynsanlegt að vera alltaf að gefa risanum að geta að kaupa alltaf meir og meiri áskrift af þessu skýi og... Og sko, hvar endar það?
Sko, mín lausn byggist svolítið á því, sko, að því að hérna, fyrir nokkrum árum, þá gerðist það hjá samstarfskonu minni að það var brotist inn hjá honum í þann dag og þau komu með sendibíl, einhverju gæður með sendibíl, komist inn í íbúðina eða húsiðinnar og svo bara tæmdu þeirra, tóku allt sem hægt var að selja. Og hún kom heim og hann alltaf rosalegt áfall en svo sá hún að upp á borði var gömul borðtölva sem þeir höfðu greinlega tekið úr sambandi, sett upp á borðin hætt svo við að taka. Og hún var svo glöð að þeir hefðu hætt svo að taka hana að þessari borðtölvu voru fyrstu ár yngsta batsins. Allar myndir sem til voru af yngsta batninu fyrstu 2-3 árin voru á þessari tölvu á harðadisknum.
Og ekkert afrit náttúrulega til að því.
Og ekkert afrit til neinstæðar. Já. Þannig eða þeir hefur tekið vélina þá var það farið. Mm. Þetta undirstrykast aldrei sko hvað þið derirunum verið brothætt. Og það sem mitt ráð til ykkar hér er gerið það bara reglulega á hverju ári, setast niður með fjölskyldunni, það getur verið fjölskyldan saman, velja myndir ársins, velja úr árinu.
Já.
Prenta það út, seta í album og eða öllu innum.
Ha, en svo líka eitt átni sem að það tekur eftir því.
Er það brútal?
Já, njó, þetta mjög brútal.
En þá erum við ekki með 27.000 myndir eins og Gunnar Dís.
En það líka út í að við erum auðvitað búin að venja okkur á það. Það náttúrulega bara til eitt album af mér sem barni, bara frá ég fæðist og það til að ég örgulega bara fermist og það eru bara örfáða myndir. En það sem að við erum að gera hérna er að kannski að þessum 27 myndum þá eru kannski svona 30 á hverju og einu atriði sem ég að taka mynd af þannig að ámaður ekki að venja sig líka pín á það að eyða bara strax öllu nema kannski einni mynd
Já, sko, vandamáli verður nefnilega alltaf stærra og stærra þú ert komin í 20.000 myndir
Já, núna
Eftir 2 ára ertu kannski komin í 40.000 eða 50.000 myndir Uff. Þannig að vandamáli verður alltaf meira og meira eftir því sem þú býður lengur með að gera eitthvað og já, það er skynsamlegt að taka til í myndamöppunni reglu Og ég sagði því svona einu svona ára, þegar þetta getur orðið svona fjölskyldan saman að velja, þú veist, hvað gerðu því ára? Og líka skemmtilegt að rifja upp árið og fórum í þess æðisliðu ferðalög og svo framvegis.
Svona eins og gömlu slides kvöldin eftir ferðalögin?
Algjörlega, Já. Algjörlega. Eitthvað, þetta getur bara verið mjög gott fyrir familjun að gera.
Já.
En best af öllu það að þú tekur til reglulega, að þú tekur til vikulega, þú tekur til mánaðlega, eftir hvað þú tekur mikið að myndum.
Mm-hmm.
En þá verður við líka að gera, þú verður að taka þig tíma til þess að fara yfir og velja úr og vera haldið grimma á að henda.
Já.
Vera grimma á að eða myndum.
En segjum það átnið, því að stundum ég kannski skrolla hérna á símanum mínum og ég finn 7 mánaða galamynd sem að ég ætla til þess bara að senda vinkonum minni eða hvað og ég finn hana hérna, hún af okkur ég ætla að senda, þá kemur í símanum mínum uploading from iCloud þannig þetta í rauninni ekkit í símanum en það þetta ekki allt komið í
það rosalega misjátt sko, þú ert greinlega með þannig stillingu það að stilla símanum svona, þú ert með þannig stillingu að hérna að það sett afrit í skýið sem þú ert að borga fyrir með þú og borga fyrir að hverju mánuði það það sem að segja tímir ekki, að þú tímir
Já. Til hamingju konar mín
og það semst afrit í skýið og svo geymir nú bara smámynd á símanum
Já.
Skilur mig, þess að svo getur svo þannig að getur fundið hana og svo getur sendt hana og sækir hún skýinu og
sendir hana upplaust, sem sagt,
Já,
í skýinu,
já, í skýinu.
Já.
Þannig ef ég myndi núna fara í gegnum síma minn og ég ætla að vera alltaf grimm og taka síðasta ár og ég ætla að bara eyða svona, já, segjum ég ætla bara eyða einum 4.000 myndum Nei, ég hef ekki tekið svona marga myndir á þessu ári, en allavega, ég ætla að eyða bara vel. Ég þá að eyða þeim úr símanum bara eða úr skýinu líka?
Það þú ræðið því sjálf, sko. Það fyrir eftir hvernig stillingu út með á símanum.
Nú, er þetta
stillingu allt saman. Þú getur líka gert hluti, sko, það líka að gera þannig hluti að láta að síman finna bestu myndir ársins.
Já,
það eru allir símar, öll svona forrit bjóða eiginlega upp á það.
Þeir eru alltaf að því, þeir eru alltaf
að þessu Þeir eru alltaf að sínar, mannstætti þessu og þetta gerist fyrir ári. En þú getur líka að láta búa til myndalbum fyrir árið. Og velur græjan myndir, getur skoða þetta, ok, þetta er frábæri til að eyða allir hinu. Til dæmis.
Maður verður bara að vera hans grimmur siki. Hér er ég til dæmis búin að lifa bara góða hæfi, það er samt bara til einhverja kannski 25 myndir af mér sem krakki.
Já.
En
svo er þetta líka, má ekki bara fara að venja sig á það að þegar að maður var að taka myndir í fermingarveislu mín ganglega þá mætti bara maður með filmmyndavélina maður smelti af og svo hélt maður bara áfram með sinn dag þurfum við ekki líka bara að fara að hætta að vera svona myndasóðar þetta bara eila, þetta svoleiðis við erum gagnasóðar með að vera að taka stöðugt myndir og svo hlæðist þetta upp á gagna ruslahaugum í símanum okkar og skíunum.
Þetta rosalega falleg hugsun hjá þess ekki,
Já.
En hún óframkvæmanleg. vegna þess að við getum ekki breyst.
Nei, já. Mannlegt eðli.
Mannlegt eðli.
Já. Já, já, það þannig. En svona í grunninn skynsamlegt að vera að taka afrit af öllu sem maður að gera.
Já, ef við förum að tala afritin, þá náttúrulega í skýinu. Ég með afrit í skýinu líka og þið með afrit í skýinu.
Já, nema, ég hef ekki tekið afrit í 100 daga því að ég tíma ekki að kaupa.
Já, ekki að þér sig.
Og síðan, sem sagt, við getum bara samskott, við bara sláum saman í, splæsum á hann. En síðan getur keftir harðadisk, utanlegið harðadisk, flakkara svo kallaða. Og þú getur afritað af símanum og úr skýinu inn á flakkaran og stungi flakkaran hún í skuffu.
Já.
Svo þegar hann honum fullu að verður annað flakkar.
Já, já. En ekki langt líka. Best að hafa þetta í skýi? Ef kveiknar í heima hjá þér, það brotist inn, skýið svona, fyrir utan allt sem að getur gerst á internetinu, þá það svona með því örgarast.
Það svona með því örgarast, sérstaklega út með svona tröstan aðli eins og til dæmis Apple eða Google eða Amazon sem eru sem sagt, í þessum business að reka svona skýjalausnir. En því munið þann alltaf að hafa séð viðtölu fólk þar sem að forða sér út úr eldinum og fer að gráta því að myndalbúmi brunnu.
Já, já.
Það segir svolítið að þetta er okkur, þetta er mjög mikilvægt þess að okkur fyrst þetta mjög
mikilvægt.
Já, svo
er
þetta
ekki. Það er líka hægt, bara lokkar þinn og skýður.
Þetta er ekki nefnir því.
Það er
nefnir máli, sko. Og vandamáli verður alltaf meira með hverjum degi.
Já. Minnsta mál að lokka sig, það er eins ekki með og byrja að taka til. Ég skal hjálpa þér.
Ég ætla að fara bara núna að samþykja þessi kaup hérna á ekstra skýi. Já, bara, ég sé það, það er að eina í stöðinni. Átni Matt, við pössum okkur að taka afrit af því sem við erum að gera í símanum okkar, en mér finnst þetta góð hugmynd, nú skulum við koma þess inn að taka eina kvöldstund á árið sem að fjölskyldan kemur saman, fer yfir myndir ársins, velur það bestu og eyðir rest.
Já, ég meni, ég tók til dæmis 50 myndir af hundinum á sundaginn, það er alveg nóg að eiga einu.
Alveg nóg.
Ég ætla bara að eyða núna.
Já.
Kæru hlustendur ásalt föð. Það ansi langt síðan ég var hérna síðast, en mig langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getið með góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía mömmumaturinn fæst í Netto. Verð ykkur á góðu elskutna mínar.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Mjúk dúnsvæng er góð fermingagjöf. Jusk, góð tilboð.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Hann mættur, nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Áttu eftir að taka jókakennaran. Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara. Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Almatta málningin frá Sikkans nýðsterk og breytist ekki við þvott. Veldu betri málningu. Sérefni. Dalvegi.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursvelun að hafa íslensku tónlistarverðluna, seinni hluti í Rokklandi í kvöld.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra, hér ég var það að segja, ég var það að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Síðdegis útvarpið á Rás 2.
Þá ætlum við að setja þessu útvarpinu að einhenda okkur í borgarmálin.
Já, það borgarstjórnarfundur í dag og þar meðal annars verið að leggja fram tillögu og hún snýr að Reykjavíkur flugvelli og á línunni hjá okkur Þórdís Lóa Þórhaldsdóttir. Viltu segja okkur aðeins frá innihaldi þessara tillögu sem þú ert að leggja til í dag?
Já, ég að leggja til í dag í borgarstjórna við finnum önnur úrræði fyrir einkaþotur og fyrir almennt þyrluflug en tryggjum áframhaldandi sjúkraflug, áætlunarflug og landhelgisgæslu við flugvöllin og svo líka erum við að leggja til að borgarstjóri fari aftur í samtal út af samkomulagi sem að gerst 2013, það svo gamalt það að færa einkaflug og kennsluflug úr Vatnsmýrinni líka og með þessu erum við og viljum við bara skapist sátt flugvöllin næstu 15-20 árin og þá sérstaklega þetta sem við erum öll sammála að við verðum að hafa nálægt okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu, það sjúkraflugið, það áætlunarflugið og það landhelgisgæslan. Og þessi flug fái algjöran forgang, bæði aðstöðu og umgjörð, en leið tökum við þá einkaþotturnar út og þetta almenna þyrluflug sem að einmitt núna á degi eins og í dag þegar að jarðhræringar byrja, þá byrjar óhljóðin og mengunin og hávaðamengunin með því og svo viljum við líka að það veri staðið við þetta samkomulag sem nú orðið þó þetta gamalt að einkaflugi og kennsluflugi veri fundin annar staður. Þannig að þetta svona umræðan sem við að leggja til í borgarstjórn í dag og við viljum bara sjá framtíðarsýn og ákveðna sátt.
Og eruð með einhverjum hugmyndur hvert þetta ætti þá að flytjast?
Já, sko þá spurði hvort maður verði flugvallar sófasérfræðingur bara einni mínútu sko. Nei, við erum ekkert endilega að segja neitt það. Við vitum að það hefur verið skoðað með þyrlurnar og einkaþoturnar og þyrlurnar og við viljum líka bara fá það upp á borðið hver staðan á þeim málum. Það náttúrulega allskins hugmyndir í gangi. Það hefur verið kastað fram að einkaþoturnar getur verið í Keflavík. Það hefur líka verið kastað fram að þyrlur og einkaþotur getur verið á gamla Keflavíkurflugvellinum. Einhver tala að það sé hægt og áhættu lítið að byggja fyrir þetta í Hvassahrauni eða á Suðurlandi. Við erum ekkert að taka neina afstöðu þess. Við erum bara fyrst og síðast að segja sjúkraflugið, áætlunarflugið og landhelgisgæslan á að hafa algjöran forgang hér í miðborg Reykjavíkur sem að flugvöllurinn annað flug á að vera annars staðar og það þarf að horfa til framtíðar. Og við viljum skapa sátt að búa 25.000 manns í nær umhverfi flugvallarins og þar eru fjóri leikskólar, þar eru skóli, þar eru þjóðar sjúkrahúsið okkar og allt háskólasvæðið og allt þetta svæði undirlagt af flugvallinum alla daga. Þannig að við með því að minka álagið en hafa þó allavega tryggja þetta fram næstu 15-20 árin að það svona okkar sín og okkar ásla. Hvað segirðu?
Ég ætla að spyrja, eru þú þá að taka einhver afstöðu til frekari uppbyggingar í Vatnsmýrinni, hvað varðar flugvöllin og hafa uppbyggingar mál þar sitið á hakanum að því að það alltaf verið að reyna átt að sjá hver framtíð flugvöllarnas
í
umgjörðin
kringum flugvöllin? Við viljum einmitt skapa umgjörðina fyrir það og það hefur verið heimild í borgarskipulagi síðan 2020, þá var samþykkt í borgarráði að það væri skipulagsheimild til það hefði endurbætur á flugstöðinni. En það alveg rétt hjá þeir að það hefur ekkit verið farið í það út af þessari ríkjandi óvissu. En núna finnst mér að við eigum bara að vinna af því að setja okkur niður fyrir næstu 20 árin en hafa þá skýra sín að leggja áhersla á áætlunar og sjúkraflug. Og landhelgisgæslu, en annað flug verði annars staðar.
Mm-hmm. Þannig að það bara það flug sem að þjónar ekki hagsmunum almennings, það á að vera annars staðar, en halda sig við þetta eins og þú segir, sjúkraflug, landhelgisgæslu.
Bara nákvæmlega, ég hefði ekki getað orðað þetta betur, við erum alltaf í almanna hagsmunum. Mm-hmm.
En hvernig finnst þið tónin í borgarstjórn vera fyrir þessari tillöguðinni?
Ég er nú bara freka bjartsýna því að nú er ég ekki ég er nú ekki einu með þessa skoðun hérna og ég veit að Vinstri grænir hafa þessa skoðun líka, ég veit að hluti af nýju samstarfsflokkunum er nú örugglega tiltölulega að sammála þessu, en það þarf bara svolítið kjark og þor til að segja þetta og taka skarið og ekki síst þetta bara eitt af þessum úrlausnarefnum sem við erum alltaf að berjast innan fyrir í borginni. Svo vil ég bara gjarnan sjá betri aðstöðu í flugaðstöðu fyrir áallunarflugið og tryggja bara sko grisjun, rétta grisjun í öskjuhlíðinni og við erum líka hérna í dag í borgarstjórna að fara að ræða hönnun á nýju útivistasvæði sem að skapast núna þegar að grisjunin í öskjuhlíðinni og við verum að passa upp á að það veri gert vel og að vera aðgengi fyrir öll. En framsókn með þá tilhug hérna í borgarstjórn í dag.
Akkurat þannig að það kannski skapast bara eitthvað gott út úr þessum trjám sem voru felld í öskjuhlíðinni sem sagt.
Já, ég bara alveg samfæra það. Bara aðalatri bara að vera ekki í einhverjum draumkendri pólitík. Við erum bara svolítið tengd við raunveruleikan og höldum áfram.
Mm-hmm. Þórdís Lóa Þórhalsdóttir, takk kærlega fyrir að gangi yfir og fundurum á eftir.
Takk fyrir.
Og við ætlum alltaf áfram að fjalla borgarmálin því að sjálfstæðismenn lögðu fram í dag í borgarstjórn tillögu að Reykjavík og borg ætti að leita til samstarfs við vegagerðina að kanna möguleika á frekari jarðgangnagerð í höfuðborginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borginni er á línunni. Hvað geturðu sagt okkur þessa tillögu?
Já, við lögðum þessa tillögu fram í borgarstjórn í dag og erum þarna að leggja til að við hefjum að minnsta kosti rannsóknar á möguleikunum á því að ráðast í fleiri jarðgöng í Reykjavík. Og með því að gera einmitt það, þá getum við fært svona þunga stoppvegi neðanjarðar og skapa miklu mannmætna og betra umhverfi á yfirborði. Það sem að er, við getum nýtt landi til að mynda til húsnæðisuppbyggingar, til að skipuleggja grænsvæði, til að tryggja hæga og rólega hverfis umferð, miklu öruggara umhverfi fyrir börn. Og tækifærin eru auðvitað fjölmörg og við leggjum þarna til í rauninni að verkefni Hvalfjarðargangana verði notuð sem einhvers konar fyrirmynd og bendum auðvitað líka út í heim og til að mynda Noreg og Færeyjar. Það sem að hefur verið ráðist í mjög umfangsmikla jarðgangagerð á síðustu árum með góðum árangri. En því miður þá lauk atkvæðagreiðslu tillöguna hér áðan og meiri hlutin felldi hana því miður.
Hvað er það sem að meiri hlutunum hugnast bara alls ekki við þetta?
Mér fannst það nokkuð óljóst af umræðum þau komu upp svona svondi hvert að fætur öðru og sögðu að þeim hugnaðist nú svona kannski rökstöningurinn að baki tillögunni en stundum er það nú bara þannig að það skiptir máli hjá þeim hvað er gott kemur og það er ekki hægt að samtykja tillögur sem koma frá okkur í minnihlutanum. Það er nú hérna, stundum tilfinningin sko. En það eru þetta búið að ákveða núna með uppfærðum samgöngu sáttmála að setja Miklubrautina í göng og það er svona gata sem að skeri sundur íbúðakverfi og böndur og fari yfir þessa þungu götu til þess að sækja tómstundir og skóla og það er búið að ákveða. Miklubrautin fer í göng, bráðum verður ákveðið hvort að Sundabrautin hugsanlega fari í göng þannig að við erum farin að stíða þessi fyrstu skref í jarðgangagerð í Reykjavík og við myndum vilja bara ráðast í rannsóknir á því strax. Hvar höfum við frekar möguleika og tækifæri til að gera nákvæmlega þetta og skapa bara miklu betri borg og miklu betra borgarumhverfi fyrir fólki sem býr hér?
Og það var einmitt það sem ég ætla að spyrja í kjölfari talandi rannsóknir. Hafið þið sjálfstæðismenn verið að ræða við einhverja sérfræðinga við gerð þessara tillögu hvort að þetta sé raunhafur kostur yfir leitt að fjölga jarðgöngum á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík?
Já, við höfum átt í samtali lengi, svona kannski síðastliðin 2 ára minnstakosti við sérfræðinga tækifæri í þessum efnum og það er talið vera bara gríðarlega mikil tækifæri. Það þarf auðvitað að skoða jarðlög og hvernig legan á svona göngum á að vera og svo er auðvitað flóknasta í skipulaginu er alltaf að útfæra hvar göngin er að koma upp og hvar þau er að fara niður. Þannig að þetta eru þetta flókið, tæknilegt og verkfræðilegt viðfangsefni. En það er vel mögulegt og við sjáum borgir í kringum okkur vera að leita að lausna af þessum toga. Og meiri segja við horfum á samgöngusáttmálan og framtíðasýnina sem að þessi meiri hluti hefur kynnt í samgöngumálum og hér að koma borgarlína og stór hluti fólk segja að nota hana. Jafnvel ef þessar björtustu vonir munu rætast, þá er veruleikinn samt sá að langstæstu hluti fólks mun áfram ferðast á bíl. Við erum að horfa á það að borgarbúum munum fjölga 75.000 á næstu 15 árum. Þessu mun fylgja aukin bílaeign. Og það væri bara mjög æskilegt að við getum fært svolítið mikið af þunga bílaumferðinni neðanjarðar. Svo við getum skapað svona þetta góða og örugga hérna, umhverfi ofanjarðar fyrir fólk og það talar inn í að draga á hljóðmengun sem hefur verið svolítið í umræðanu undaförnu, loftmengun og áframætti telja. Kostirnir eru mjög margir.
Þetta hljómar vel en fjármögnunin, hvernig... Svona hugnast ykkur að fjármagna þetta.
Til, já, við leggjum til að þetta er við gert í engaframkvæmd eins og Hvalfjarðargöngin voru og þá er þið hófleg gjaldtaka inn í svona göng og það þarf að reikna út þar greiðslu vilja fólks alltaf þyrfti að tryggja einhverja leiðir ofanjarðar fyrir þá sem hafa ekki áhuga á að greiða sig í gegnum gönga þessu tagi.
Já, akkurat. Þannig
að það væri alltaf þessi rólega hverfis umferð ofanjarðar.
Já, það þarf að vera plan B eða ekki þegar
að... Já, og svo þetta viljum við líka bara skapa borgarsamfélag þar sem að fólk getur líka sem það kýs valið að nota almenningssamgöngur eða ferðast með einhverjum öðrum hætti. Við viljum bara bjóða þessa fjölbreyttukosti en við sjáum mjög mikil tækifæri í framtíða þróun borgarinnar með því að færa þessa þungu og miklu umferð neðanjarðar í einhverjum mæli og geta þá nýtt landið okkar og landsvæði sem við eigum þetta í borginni miklu betur í þágu fólks.
Mm. Bara eitt í lokin, bara svona þannig við kannski gerum okkur bara pínu grein fyrir að því að mikla braut á að fara í neðanjarðar og eins með þetta með sundabraut. Hvað, getur þú nefnt okkur bara eitthvað eitt dæmi sem þið sagði fyrir ykkur að væri hægt að gera jarðgöng á fleiri stöðum?
Já, við leggjum í rauninni til að sérstaklega verði skoðaðir svona svokallaðir þjóðvegir í þéttbýli eða þungar umferðargötur sem er að skera í sundur hverfi. Og Miklabrautin er eitt svoleiðis dæmi og það er búið ákveða að setja hana í göng. Við gætum nefnt Hringbrautina sem skeri í sundur Vesturbæinn eða Bústaðavegin sem að skeri í sundur Fossvog og Bústaði og Háaleiti þar sem að börn eru einmitt að þvælast yfir götuna til að sækja tómstundir. Og við sjáum að börn sem að búa í rauninni oft öfugu megin með þessar götur sækja síður íþróttir og tómstundir ef þau þurfa að þvera götuna. Þannig að þarna myndum við vilja kanna tækifæri og ef ég nefni Hringbrautina, ef við myndum búa til eitthvað svo kallu Vesturbæjargöng, þá gæti þau göng líkalegt umferð út af Seltjarnarnesi, þau gæti opnað möguleika á íbúðabyggð út á Granda, út í Örfyrir seg, af því að göngin gæti þjónað umferðinni út úr því nýja hverfi. Þannig að það eru mjög mikil tækifæri með því að búa til svona nýja stoppveginniðanjaðar að opna á alveg nýtt skipulag fyrir húsnæðisuppbyggingu líka.
Hafið velt eitthvað fyrir ykkur tímarammanum, segjum að þetta hefði verið samþykkt í dag í borgarstjórn. Mm-hmm. Hver er tímarammin á svona verkefnum, erum við ekki að tala alveg áratugi?
Þetta eru þetta langur tímaramma ykkur leiti. Fyrsta skrefið að fara í þessar rannsóknir en við sjáum að það hafa verið göng í löndum í kringum okkur sem að hefur tekið einhvers 3 ár. Að byggja. Þannig að það bara eitthvað sem að þarf að skoða og það þetta fer allt eftir aðstæðum á hverjum stað og nú ætlum ég ekki að gerast eitthvað jarðfræðingur eða verkfræðingur en það eru örugglega bara misjafnlega flókið úrlausnarefni. Einn möguleiki sem við töluðum stundum eru líka botngöng, eitthvað neðansjáagöng og þetta eru bara miklir möguleikar. En fyrsta skrefið alltaf að fá saman sérfræðinga, rannsaka möguleikana og skipuleggja svo í framhaldinu tækifærin.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni. Takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
Takk fyrir.
Og þá látum við þessari umfjöllun okkar borgarmálin í síðdegis útvarpinu lokið, já, að minnstakosti í bili.
That only I feel that way. I promise them that you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I. So nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, really, really.
Sabrina Carpenter og Dolly Parton lagi heiti Please, Please, Please hér í upphafi þáttar þá heyrðum við af stöðunni í Grindavík hvernig staðan þar við skulum rifja upp hvað Hólmfríður Dagný fréttamaður sagði og Benedikt Ófesson hjá Veðurstofunni
Það var bara smá fruss í einum gíg sem sko innan við garðinn og annars var bara mjög litla virkni að sjá og nánast enga en það sem svo óvanalegt við þetta í mínum huga allavega að það ennþá talsverð skjálftavirkni og við finnum alveg reglulega mjög kröftu að skjálta og ég man bara ekki til þess að hafa fundið svo kröftu að skjálta á meðan gosi enn í gangi.
Það eitthvað í gangi ennþá, þetta þessu ekki lokið þó að við sjáum ekki neitt á yfirborði jarðar í Öngulbeikinu.
Nei, og það gengur innan frekar mikið á, sko. Já. Það talsverð skjálftavirkni nyrst á ganginum og þannig að það greinilegt að kvika að reyna að troða sér áfram. Mm. En nú bara virknin, sem sagt, fókuseru þarna á norðurendanum, en virðist einhvern veginn ekki ná að viðhalda þessu eldgosi á suðurendanum.
Og góða frétti fyrir Grindavík að þetta það virðist vera sem sagt, að mest sé að gerast norðan megin. Það algjört lykilatriði.
Eins og staðan núna, já, þá það þannig. Já. Við getum ekki útilokað að það breytist en það ekkert sem bendir til þess að sé að gerast að halda áfram fyrir sunnan en við erum samt að bíða við getum ekki slegið af strax
Já og eins og fólk hefur alveg tvöndi fyrir hér á höfuborgsvæðinu þá eru einhverjir járskjaldar sem finnast hingað Við viljum að hleypa hérna að tilkynningum og fréttunglingu 5 og komum svo aftur í síðdegis útvarpinu
Láttu líða úr þér í jarðböðunum við Mývatn. Vandaðar Steinströms silkiblússur hjá Hrafnildi. Taksfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum sveppvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Miðasala hafin á þjóðadeild kvenna í apríl, Ísland mætir Noregi og Sviss, takmarkaðar miðafjöldi, stefjum stelpunnar, KSI. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Carmina Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu, 7. apríl, Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir, miðasala á tix.is.
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Rís, bara spa.
Hvert á að ferðast í sumar? Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Ert alveg að verða komin heim. Bara nokkrir andadrættir í viðbútt. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Þetta ekki flókið. Ekkert að panta, bara mæta. Sólík. Rendu við.
Svansvottaðar borðplötur. Sérsmíðum að þínum þörfum. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöð, trekkjólin eru komin í hús, örnin.is, núna á íslensku.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kostning stendur yfir til klukkan 16. annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
Hitti og dýfa, á ekki að dýfa, lengur að dýfa.
Enski boltinn á lengjunni.
Þú færð 10% afslátt á Grill 66 með vinahópi Ólís. Grill 66. Þú finnur okkur í Ólís OB appinu.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Valdar flokkunarfötur á frábæru tilboði í rekstrarvörum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Við þökkum frábærar viðtökur á hringjum Orfeusar og öðru slúðri. Ekki missa þessu góðsagnakennda sjónarspili. Íslenski dansflokkurinn. id.is
Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Mjög alvarlegt umferðarslys varð á Reykjanesbraut í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 3 í dag þegar bifreið á norðurleið var ekið á gangandi vegfaranda. Reykjanesbraut í átt til Reykjavíkur var lokuð tíma vegna slyssins. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild. Verulega hefur dregið úr virkni eldgossin sem hófst norðan Grindavíkur á 10. tímanum í morgun. Þessum atburði þó hvergi nærri lokið að mati náttúruvársérfræðinga. Benedikt Halldórsson jarðskjálftafræðingur segir að skjálftavirkni mælist enn mikil en hún hafi mikið til færst norðaustur í kvikunganginum.
Og þetta teljum við vera merki þess að kvikan sé að riðja sér leið til norðausturs og valdi þannig skjálftavirkninu.
Hversu langur gangurinn núna?
Hann orðinn mjög langur. Ætla að sé ekki eitthvað að nálgast 20 kilometra frá enda til enda og skjálftavirknin núna sem nýst í ganginum, hún komin norðar en skjálftavirknin hefur verið áður í þessum atburðum sem hófust þarna 2023.
Sagði Benedikt Halldórsson í viðtali við Ragnar Jón Hrólfsson. En miklir jarðskjálftar hafa fylgt þessum kviku hreyfingum. Jarðskjálfti sem reið yfir skömmu fyrir fréttir fannst til dæmis vel hér á höfuðborgarsvæðinu og íbúi í Reykjanesbæ segir að allt hafi nötrað hjá sér. Stærð skjálftans og staðsetning liggur ekki fyrir að svo komnu máli. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og eykst tæpt prósentu stig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentu stig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðnings 7,7% kjósenda, hann fekk 13,8% í kosningunum í nóvember. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Nánar má lesa könnunina og framkvæmt hennar á ruv.is. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna biður ríkissaksóknara að krefjast dauða refsingar yfir Luigi Mangione sem varð Brian Thompson stjórnanda heilbrigðistryggingafélags að bana í desember. Mangione ákærður fyrir morð og í einum ákærliðnum morðið fellt undir hryðjuverk. Mangione myrti Thompson fyrir utan hótel í Manhattan í New York snemma að morgni í desember, 4. desember. Hann flúði af vettvangi og eftir umfangsmikla leit fannst Mangione á McDonald's skyndibitastað í Pennsylvania tæpri vik. Síðar. En jarðskjálftin sem fannst hérna rétt fyrir klukkan 5 var allavega 4 eða 5 á stærð samkvæmt Veðurstofu Íslands. Við flytjum okkar nánari fréttir á vefnum ru.is og í fréttum okkar og speglinum klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Síðdegis útvarpið heldur áfram á Rás 2, Siggi Gunnars og Gunnar Dís með þér til klukkan 6 og eins og kom fram hérna í fréttum sem voru að ljúka þá fannst ansi öflugur skjálfti hér á höfuðborgarsvæðinu sem var allavega 4 af stærð. Þetta svona nýjustu tíðindi sem eru að berast okkur, þetta ekki komið inn á vefinn hjá okkur en það verið að vinna úr þessu.
Og þetta var svona það bil held ég 5 mínútur í 5 Já. Sem að þetta var að gerast held ég.
Akkurat og við erum með Benedikt, Benedikt Halldórsson á línunni, jarðskjálta verkfræðing. Geturðu sagt okkur hvað er eiginlega að gerast núna og akkur eru alltaf að fara að finna fyrir þessu hér? Þetta hefur ekki verið svona það sem afir degi.
Já, komum sem hérna, jú, þetta það er búið að vera þrálátt í jarðskjálftavirkni í dag í tengslum við eldgosið, já, hérna kviku innskotið, þarna út frá Sundnúk og norður og núna eru skjálftarnir svona þeir eru nyrst í þar sem kvikan að leita sér leiðar svona á talsverðu dýpi og það er búin að vera nokkru snerpir skjaldar svona stærsti þrýr en já það eru hérna það eru aðeins stærri núna að koma ég fann nú, hana nú ekki sjálfur en skjaldarnir eru farnir að færast bara nær byggð nær höfbrugsvæðinu og þá drífa jarðskjaldabylgjurnar þá eru það ennþá með ákveðu útslag til að maður finnur fyrir þeim og síðan einnig veldur svona kvikugangur og hann hefur valdið það núna síðustu árin ákveðun svona spennu áhrifum í kringum sig sem hefur verið að hvetja til skjaldavirkni á Kleifarvass og Krýsvíku svæðinu og þannig að það er eðlilegt að gera búast við skjaldum þar og þeir geta orðið svona já, þetta stóri svona alla jafna og þeir eru það bara komin ennþá nær ef þeir verða þar Ég er ekki alveg með að tæru hvar hann varð þessi sem voru að vísa í. En já, það er það sem þeir bara einfaldið eru komni nær byggð.
Ein spurning hérna, ef að gikk skjálta er að ræða, hvernig skjálti er það?
Það er í raun og verið bara, svona að segja hefðbundin skjálti og hann verður þá talsvert frá svæðin þar sem kvikan er en það að kvikan sé svona að íta sér aðeins þarna niður í skorpunni það veldur svona áhrifum á nærliggjandi svæðum og þannig að þar eru sprungur fyrir á þessum svæðum þær eru með ákveðnu spennu ástandi sem við þekkjum ekki og það er hrökkva við vitum ekki hvenær það er hrökkva hvenær það fer yfir þetta spennu ástand sem þarf til þess að það er brotni en þarna verðist það hafa gerst og það hefur samsvarandi verið slíkt verið að gerast líka sunnan og vestan við Grindavík þannig að þetta er svona samkvært í báðar áttir út frá norðurendanum til austurs og út frá suðurendanum til vesturs
Og eins og nú hefur komið fram við vonum að tala við Benedikt Ófesson hér fyrir í þættunum að þráttur að við sjáum ekkert á yfirborði jarðar þá virðist vera ansi mikið í gangi þarna undir í Ögnarvíkinu, undir yfirborði jarðar.
Já, vissulega. Það bendir allt til þess að kviku innskotið sem byrjaði morgun og það hafi verið að leita sér aðeins leið norðaustur. Og það hefum við séð í öllum fyrri atburðum, en ólíkt núna þá verðist að hafa haldið aðeins áfram norður frátt fyrir að það hefði sljákað í gósinu. Mm. Já, þáttur að hafi byrjað að gjósa og síðan sljákað í því. Mm. En svona skjálta sem verða þarna eins og gikkskjáltan er eitthvað svona kannski sem bara fimm og eitthvað svoleiðis að þeir með í þessari fjarlag frá Reykjavík þá valda þeir ógna öryggi mannvirki ekki neitt.
Og það, eins og segja það verið ennþá að yfirfara hérna, þennan skjálta sem að fannst núna rétt fyrir klukkan 5 en þegar viðastofinu segja hann að við klárlega verið yfir 4 á stærð og slagaði jafnvel upp í 5 svona ef við rýnum aðeins í getum við átt vona fleiri svona skjáltum núna á næstinu svona gikk skjáltum
Já, það er alls ekkert útilokað það hefur verið bara aukin virkni þarna á svona Krýsuvíku svæðinu, bæði vegna gangsins í Fardalsfjalli og núna gangsins við Sundnoka og það hefur verið aukinn skjáltaversni á þessu svæði síðustu árin, þannig að þetta er eitthvað sem verðist bara verið komið til að vera.
Benedikt Halldórsson jarðskjáltaverkfræðingur, takk kærlega fyrir að bregðast rátt við og tala við okkur hérna í síðdegis útvarpinu og við höldum áfram að fylgjast með þróun mála á Reykjanesinu.
Síðdegis útvarpið á Rástföð Fann engar stuðla, fann ekki drý Kannski engin furða, orð væri tínt Því sama hver settir, saman í línur Þau mund aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti allt að fanga þá mynd Ég reyni en að ég gjöra mæl Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem sáði alheimurinn mér Ég er ekki ástæð